Подкасты «Радио Свобода».
25 травня пачнуцца выбары ў каардынацыйную раду. Яе хочуць зрабіць прадстаўнічым органам дэмакратычных сілаў Беларусі. Выбары працягнуцца 3 дні, да ўдзелу ў гэтых выбарах дапусцілі 12 спісаў, на якіх 265 кандыдатаў. Будуць выбраныя 80 дэлегатаў, а іх тэрмін паўнамоцтваў гэта 2 гады. Першае паседжанне каардынацыйнай рады трэцяга склікання мае адбыцца ўжо 15 червня. А до 25 травня у эфіры «Свабода» вы побачыце і пачуеце прадстаўнікоў кожнага з 12 спісаў. Гэта «Пік Свабоды», мяне завуць Дмітрий Гурневіч. І сёння ў нас першыя прадстаўнікі. Гэта прадстаўнік спісу нумар 3, Александр Дабравольскі. Спіс называецца «Еўрапейскі выбар». Прывітанне, спадар Александр.
Вітаю.
А таксама Юрый Губарэвіч, гэта спіс нумар 9, гэта каманда Латушкі і рух за свабоду. Власна, Юрый і прадстаўляе рух за свабоду. Мы працуем паводле такой схемы, што ў мяне ёсць два пытанні такія індывідуальныя для кожнага з вас і чатыры пытанні аднолькавыя да кожнага. А напрыканцы, калі вы пажадаеце, вы можаце задаць адзін другому некае пытанне і лепей, каб вы яго задалі. Спачатку, Александр, да вас першае пытанне. Навошта ўвогуле патрэбная каардынацыйная рада?
Вельмі просты адказ. Дэмакратычныя сілы вельмі разнастайныя. І вельмі важна, каб яны скаардынавана працавалі, а для гэтага трэба, каб былі дыскусіі, супольныя рашэнні, і лепшага месца, чым каардынацыйная рада, прыдумаць цяжка. Таму каардынацыйная рада – гэта прадстаўнічы орган, дзе будуць пачутыя ўсе галасы, будуць пачуты ўсе меркаванні, ўсе ідэі, і дзе будуць выпрацаваны супольныя ідэі і рашэнні. І гэта абсалютна неабходны орган для дэмакратычных сіл.
Юры, тое самае пытанне да вас, бо яно стандартнае да кожнага з удзельнікаў. Навошта каардынацыйная рада?
Я б тут дадал яшчэ з актуальнасцю сённяшняга момента, бо апошнія выбары, на якіх так ці інакш выявились лідары дэмакратычных сілаў былі ў 2020 годзе, і гэтыя выбары праходзілі па правілах у Лукашэнкі і пад кіраўніцтвам Лідзіі Ярмошынай. Зараз гэта адзіная такая магчымасць, напэўна, за апошнія 30 гадоў паўдзельнічаць у выбарах, якія будуць заснаваныя на абсалютна празрыстых дэмакратычных працэдурах, дзе ёсць роўныя магчымасці для ўдзелу кожнага палітычнага спісу, дзе галасы будуць падлічвацца і вынікі не будуць фальсіфікавацца. І каардынацыйная рада, якая паўстане па выніках такіх выбараў, яна будзе мець адпаведную моц, бо гэта шмат мы сутыкаемся з крытыкай, калі гаворыць, што структуры апазіцыі фармуюць самі сябе, што іх ніхто не абіраў, што прызначаюцца там людзі ў кабінет па нейкіх незразумелых працэдурах, но ось, калі ласка, зараз будуць выбары, і ёсць магчымасць канкураваць з рознымі ідэямі, з рознымі падыходамі, а ўжо выбарцы, грамадзяне Беларусі ацэняць, чыя пазіцыя ім бліжэй.
І вось менавіта пра гэту канкурэнцыю, зараз пытанне да спадара Александра. Гэта цалкам новы досвід да беларусаў, мае на ўвазе каардынацыйную раду, але ўсе 12 спісаў гэта па сутнасці апаненты да дзейнага рэжыму Беларусі, апаненты, можна сказаць, нават праціўнікі Лукашэнкі, а ён вас называе ворагамі. Дык у чым па сутнасці гэтыя 12 спісаў там адрозніваюцца? Ну вот, напрыклад, чым вы, спадар Александр, ваш спіс адрозніваецца ад рэшты?
Тут сапраўды гэта так, мы ўсе прыхільнікі дэмакратычных зменаў і больш партнеры, чым канкурэнты. Аднак ёсць розныя падыходы, вы пачуеце ў выступах, то ёсць розныя падыходы да таго, як новая Беларусь павінна выглядаць. Ёсць праект канстытуцыі новай Беларусі, але ёсць людзі, якія не згодны з некаторымі палажэннямі. Ёсць падыходы да супольнай стратэгіі, якія адрозніваюцца. Адныя кажуць, што сілавы сцэнар найбольш прымальны, другія, што мірныя змены найбольш прымальныя. Ёсць шэраг пытанняў, па якім патрэбна супольнае меркаванне ці хаця б больш-менш узгодненыя падыходы, каб розныя арганізацыі з рознымі сваімі магчымасцямі маглі супрацоўнічаць і дабівацца зменаў у Беларусі. І вось дзеля гэтага і трэба чуць розныя галасы. Бо мы разнастайныя ў адрозненні ад тых, быццам бы, людзей у палаці прадстаўнікоў лукашэнкаўскім, якія нікога не прадстаўляюць і якія заўсёды галасуюць аднолькава, дзе няма ніякіх дыскусій. Каб супрацоўнічаць, трэба дыскусіі, сутыкнення думак, і гэта якраз патрэбна. То да нашага спісу, то ён заснаваны на адной галоўнай ідэі ў еўрапейскім выбары, бо ў Беларусі няма іншага шляху, калі мы хочам захаваць краіну, яе незалежнасць і пайсці па цывілізацыйным шляху, каб пайсці па еўрапейскім выбары. Інакш, калі будзе саюз з Расіяй, ці шэрая зона нейкая, быццам бы нейтральнасць у гэтай сітуацыі, яна немагчымая, то тады мы просто падвергаем незалежнасць вялікай пагрозе. Таму еўрапейскі выбар – гэта ідэя, якая нас аб'яднала. Іншыя таксама, думаю, што будуць прыхільнікі еўрапейскага выбару ў іншых спісах, але яны на іншых прынцыпах арганізаваныя, на персанальных ці геаграфічных, напрыклад, як дыяспаральная фракцыя. Таму вось наша адрозненне менавіта ў гэтым спіс заснаваны на супольнай ідэі.
Юры, я ўжо бачу, што вас называюць такім асноўным канкурэнтам спісу Александра Дабравольска, дакладней еўрапейскага выбару, які часта вельмі называюць спісам Ціханоўскай, бо там вельмі шмат людзей, якія як бы з'яўляюцца людзьмі з яе атачэння. І я таксама бачу ўжо онлайн галасаванне, дзе па вялікім рахунку ваш разам з Латушкам блок ўжо выходзіць на першае месца. А што будзе, калі вы пераможаце? Вы сябе абвесціце лідарам апазіцыі, маю на ўвазе ваш блок, вось у каардынацыйнай радзе. Што гэта зменіцца?
А калі мы пераможам, мы будзем рэалізоўваць то, што напісана ў нашай праграме. Першую чаргу. Натуральна, ў супрацоўніцтве і з іншымі палітычнымі структурамі, якія зараз ідуць на выбары, якія атрымаюць свае месцы ў каардынацыйнай радзе. Тут я падтрымаю пазіцыю Александра Дабравольскага, што няма жорсткай супярэчнасці, няма ворагаў на гэтых выбарах. Ёсць зараз на гэтым этапе канкурэнцыя за галасы выбарцаў. І на маё меркаванне варта зважаць не толькі на праграмы, бо шмат чым яны будуць падобныя. Канешне, можа быць рознае стаўленне, тут як ужо было сказана, яшчэ можна дадаць да пытання санкцый, да пытання вызвалення палітвязняў і гэтак далей. Але трэба зважаць таксама і не на асобы, а хутчэй на то, што гэтыя людзі рабілі на папярэднім этапе. І вось тут не сорамна абсалютна ні за каманду Паўла Латушкі, ні за рух за свабоду, бо мы можам распавесці пра сваю дзейнасць і гэтую дзейнасць працягнуць і ўзмацніць дзякуючы знаходжанню ў каардынацыйнай радзе. Што тычыцца канкурэнцыі, ці вось, як вы ўжо агучылі, тут, я думаю, Александр таксама спрэчыць гэтую тэзу, што іх спіс з'яўляецца спісам Ціханоўскай, што гэта нейкая барацьба. Ну, тут дастаткова згадаць, што і Павел Латушка ёсць намеснікам Светланы Ціханоўскай у аб'яднаным пераходным кабінеце. Таму гэта не ёсць такое супрацьстаянне розных палітычных сілаў, гэта хутчэй умацаванне праз саму працэдуру выбараў. Тут для нас это мае найбольш важнае значэнне. Што будзем рабіць? Будзем працягваць ціск на рэжым Лукашэнкі. Гэта робіцца камандай НАУ, ёсць пэўныя напрацоўкі, якія зараз у працэсе рэалізацыі, дзякуючы выбарам у каардынацыйную раду і атрымання там, ну, я перакананы, магчымасці ўплыву на прыняцце рашэння каардынацыйнай рады, гэтыя справы пойдуць значна хутчэй. Гэта не толькі ціск, гэта і прыцягненне да адказнасці. І прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнка, то, што і зараз робіцца, это выпіска міжнародных мандатаў на арышт у адносінах да карнікаў рэжыма. У тое ж самае і ў дачыненні да самога Александра Лукашэнка ёсць шмат падставаў, каб гэта адбылося, але голас беларусаў на сёння ў гэтым пытанні дастаткова слабы. Выбары ў каардынацыйную раду дапамогуць узмацніць нашы пазіцыі і рэалізаваць то, што задумана.
Александр, ваш лёзунг, які я бачу пад вашай праграмай, гэта адзінства дзеля змен. Дык тады чаму вы ідзеце асобнымі спісамі з Губарэвічам Латушкам? Тым больш, калі, як сказаў Юры, сапраўды Павел Латушка, гэта намеснік Светланы Ціханоўскай у аб'яднаным пераходным кабінеце.
Адзінства дзеля змен патрэбна, каб супольнымі намаганнямі гэтых змен дамагчыся. І мы лічым, што трэба не з нуля выбудоўваць наше супрацоўніцтва, выкарыстоўваючы ўжо тое, што створана, і рухацца далей. Таму важна захоўваць адзінства, пры гэтым разнастайнасць таксама важная рэч. І коли команда Павла Латушки концентрується в основному на притягненні режиму до відказності, тиску на режим, то ми на європейські вибори просто трошки інший фокус, але це все гармонічно може супрацовничати. І я скажу, що ми не лічимо своїм політичним суперником команду Павла Латушки «Рух за свободу». Більш за те, ми одно одного давно ведаємо і давно супрацовничаємо. Разностайність – важлива річ. І не треба бути монолітними, тому що тоді разностайність легко губляється, а треба супрацовничати. Ось і весь відказ на це питання. Що до ствердження, що це спіс Тихановської, то можу сказати, що Тихановська ровно ставиться до усіх списів, підтримує усіх, хто балотується в Координаційну Раду. І вона буде працювати з тої Координаційної Ради, яка буде обрана. А у нашому списі є і люди, які працюють з Тихановської, і люди, які працюють у кабінеті, і люди, які критично ставляться до певних наших кроків. Але усі ті люди, які об'єднані ідеєю європейського вибору. Тому ми не будемо аспречувати лідерство і створювати конфлікти, тому ми за одинство. Але ми не говоримо, і це не так, що це спіс Світлани Тихановської, тому що люди, які підтримують лідерство Світлани Тихановської, є у шмат яких списах, і це нормально.
Юрий, коли ось у європейського вибору фішка, пробачте за таке слово, менавіта гэта європейськасть, європейський вектор розвиття, то у чим фокус вашого спісу, вашої програми?
Європейський вибор для Білорусі – це так само складова частка і нашої програми. Тут насамрэч у гэтай позиції немає нічого унікального. Я би сказав, що «Рух за свободу» як складова частка виборчої коаліції – питання європейського вибору для Білорусі уздимав задовго, ще й до подій 2020 року. Ми в цьому послідовно, може бути, коли інші політичні партії ще вагалися у полі нейтралітету, ці сподівалися на неке налагодження відносин з Росією, для «Руха за свободу» це було однозначно вирішене питання. Наша програма комплексна, вона предугледжує не тільки тиск і відказність, як було сказано вже, режима Лукашенки, але і так само працю з білорусами. То на що в першу чергу треба глядіти, це допомога тим людям, які знаходяться зараз на території Білорусі, програми реабілітації для політв'язнів, так само гітиск буде відбуватися з метою визволення хучейшого політв'язня, узмоцнення санкційного режиму. Так само допомога доброохотникам, які воювали на території України. Гэта питання білоруської діаспори, бо велізарна кількість проблем, з якими повсякденно сутикаються люди, зв'язаної із легалізацією, з можливістю отримання документів, праці, ввогуле не знаходження. Питання стоїть, чи повинні білоруси знаходитися ось в таким же шерагу, як і росіяни, які підтримують режим Путіна. Вони не повинні, на моє переконання, білоруси не повинні нести відказність за дії режиму Лукашенки. Це то питання, яке ми будемо здимати у перші ж дні праці Координаційної Ради. Це і праця поміжних переходів, бо зараз Білорусь трапляє під железну заслону. Це питання і будучині Білорусі, бо натурально, як політична сила у даденій ситуації, політична коаліція, ми повинні презентувати нашим виборцям докладне розуміння, якою буде Білорусь після зміни режиму. І тут говорка йде і про узнавлення законності, і про повагу до правов чоловіка, і про зміну геополітичних орієнтирів на співпрацьовництво з Європою. І так само проведення перших свободних демократичних виборів. Все це комплексно розпрацьовано, є у програмі коаліції команда Павла Латушки і «Рух за свободу».
Олександр, ви зараз згадаєте три питання конкретне до вас ободвух. Як конкретно Координаційна Рада, на вашу думку, може працювати з білорусами внутрі Білорусі, коли ви самі знаходитеся за межою?
Ну, тут складана ситуація, треба признати, всі це ведають, тому що нас спробують відрізати від Білорусі. Однак, у нас є структури, які працюють у Білорусі, це складано, і вони, звичайно, працюють, не афішуючи це, а ми з ними співпрацьовуємо. Ёсць валанцёры, з якімі мы супрацоўнічаем, якія знаходзяцца ў значнай частцы ў Беларусі. І мы маем намер развіваць гэтую працу, таму што зараз рэпрэсіі ў значнай ступені спынілі актыўную дзейнасць. Аднак мы дакладна ведаем, што меркаванне людзей не змянілася. І мы хочам таксама праводзіць інфармацыйную кампанію наконт таго, што еўрапейскі выбар можа быць тое, да чаго гатовы не ўсе. І ёсць шмат тых людзей, якія раней думалі, што Расія партнёр, але зараз Расія з'яўляецца агрэсарам. Мы не можам быць у адным блоку з агрэсарам. І рэалізоўваць еўрапейскі выбар, працуючы з людзьмі інфармацыйна ў Беларусі. А таксама вельмі важная рэч, каб былі сігналы з боку еўрапейскіх структур. Што беларусы гэта не той народ, якога не чакаюць у Еўропе, а наадварот. Вось сёння, дзякуючы намаганням супольным дэмакратычных сіл, у тым ліку і чальцамі каманды еўрапейскага выбару, быў падпісан ліст аб супрацоўніцтве дэмакратычных сіл з еўрапейскім парламентам паміж Светланай Ціханоўскай і Робертам Мецолай, якая ўзначаліла еўрапейскі парламент. Гэта вельмі важны сігнал для ўсіх, і не толькі для дэмакратычных сіл, але для беларускага грамадства, што еўрапейская перспектыва гэта тое, што рэальна, а не тое, што кажуць, што мы не можам да гэтага прыйсці. Галоўнае паставіць мэту і ісці наперад.
Юры, вы трошки адказалі ўжо, але як канкрэтна вы бачыце дапамогу беларусам унутры Беларусі?
Ну, перадусім мы будзем рабіць стаўку на камунікацыю з беларусамі, бо это то, што рэжым Лукашэнка спрабуе пазбавіць такой магчымасці і падзяліць грамадства на тых, хто з'ехаў, хто застаўся. Праз увядзенне розных абмежаванняў, перадусім праз прызнанне сродкаў масавай інфармацыі экстрэмісцкімі фармаваннямі. Тут трэба казаць пра праграмы да падтрымкі і дапамогі сродкам масавай інфармацыі не толькі, скажам так, традыцыйным, но і блогерам, якія маюць велізарныя ахопы і могуць быць дастаткова эфектыўнымі ў данесенні пазіцыі да людзей у Беларусі. Тут, дарэчы, такі просты прыклад, працуе яно ці не. Ну, от, калі браць, аналізаваць інфармацыйныя магчымасці каманды Паўла Латушка, то толькі ў яго на розных пляцоўках, у YouTube, TikTok, Telegram, Twitter і так далей, што месяц маецца каля 10 мільёнаў праглядаў. І па аналізу аўдыторыі парядка 80% гэта людзі, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Гэта значыць, што такія каналы могуць працаваць і працаваць дастаткова эфектыўна. Яшчэ адзін крок – гэта падтрымка супольнасцей у нутры краіны. Гэта ў Беларусі гэта таксама цалкам магчыма, бо людзі засталіся, яны засталіся арганізаваныя і натхнёныя падзеямі 20-го года. Яны падтрымліваюць паміж сабой сувязь і яны маюць пэўныя ідэі што да рэалізацыі, ведаюць, як дзейнічаць бяспечна, ўжо давялося навучыцца за гэтыя годы, але дзейнічаць, мець паміж сабой кантакты, это вельмі важна, каб грамадства не было разрознена, бо на это якраз такі робіць ставку рэжым Лукашэнкі. Ну і адзін з першых крокаў, які мы будзем рабіць пасля фармавання каардынацыйнай рады, гэта прыняцце рэзалюцыі пра важнасць спрашчэння візавага рэжыму, легалізацыю, неабходнасць адкрыцця памежных пераходаў для грамадзян Беларусі. Я спадзяюся, што ў гэтай сітуацыі голас абранага органа, які прадстаўляе не самога сябе, як гэта зараз, а сваіх выбарцаў, ён будзе пачуты. І мы тут зможам. Это якраз такі пайсці на сустрач таму запыту, які сыходзіць ад людзей, якія засталіся ў Беларусі. Ну і, в прынцыпе, ад тых, хто з'ехаў, бо шмат у каго ёсць сваякі. І ось так не адсутнічае гадамі магчымасць сустрэцца, пабачыць адзін аднога. Людзі не павінны адказваць за злачынствы рэжыма Лукашэнкі. Так, мы гаворым пра абмежавальныя меры, мы гаворым пра санкцыі, мы гаворым пра выравніванне гэтых санкцый, бо дзякуючы дысбалансу рэжым Лукашэнка можа зарабляць на гэтым і адпаведна зарабляе рэжым Пуціна і пускае гэтыя сродкі на працяг вайны ў краіне. Всё гэта важна, но важна таксама думаць і пра людзей, асобна аддзяляць рэжым Лукашэнка ад грамадзян Беларусі.
Александр, а что координационная рада может практично сделать для вызволения политвязнев?
Широ кажучи, а треба в этом питании не допускать популизму. Есть два шляхи. Первый – это измена режиму. И это самый правильный и надежный шлях вызволения политвязнев, потому что мы ведаем, что некоторых могут выпустить и каждый день арештовывают 10, 20, 30, 40 человек. Тому гандаль политвязнями – это не самая добрая речь. І другий шлях – гэта тиск і перамовы, каб пачалі вызваляць хаця б тых людзей, якія знаходзяцца ў гуманітарным спісе так званым, у якіх захворванні, якія старэйшага веку, і таксама тых людзей, якія ўжо даўно ў турме. І магу сказаць, што і тое робіцца. Ёсць структуры, якія камунікуюць з рэжымам, але пакуль палітвязні з'яўляюцца сродкам гандлю для рэжыма, а не праблемай, гэта не адбываецца. Таму трэба, каб наяўнасць палітвязней была праблемай для рэжыму. І вось тут у нас адзінае з камандай Латушкі меркаванне, што толькі нармальны ціск і ўзмацненне ціску на рэжым за тое, што ёсць палітвязні, і за тыя дзеянні, якія рэжым ажыццяўляў супраць суседніх краін, і тады можа дапамагчы, каб рэжым задумаўся пра іх вызваленне. Мне здаецца, што іншыя сродкі, калі кажуць, давайце выкупляць там неяк і так далей, гэта ні да чаго не прывядзе. Таму я думаю, што калі ісці па гэтым шляху, трэба ісці паслядоўна, цвёрда і арганізоўваць ціск, каб для рэжыма гэта стала праблемай.
Юрый, ці ёсць у вас тут штосьці дадаць, бо той самы вам пытанне, што КР можа зрабіць для вызвалення палітвязняў?
Тут базовый принцип полягает в том, что кошт посадки новых политвязней для режима Лукашенко повинен быть неподъемным. И это все целиком реально зарабить про введение додатковых санкций, которые увязаны именно с пытаниями заявления и знаходжения в Беларуси людей, которых садят за политические погляды. До этого вся санкционная политика она базовалась хучей на тех выкликах, которые режим Лукашенко робил для краин демократичного света. Это и посадка Боинга, это мигрантский кризис, это соудел в войне на боку России. Але на этом фоне то, что он робит в Беларуси, оно не углублялось. И вот голос координационной рады в новом формате как раз таки повинен быть почутым. И это и снова повинны разом с нашими коллегами, партнерами, с инших выборщих списков узнять это питание и неоткладный час принять решение по ситуации с политвязнями и тем лику с закликом до узмоснения тиска и отказанности режима Лукашенко за то, что в Беларуси порушаются права человека.
И опошнее питание до вас ободвух, а так само до наших глядачов. Кляска, пишите ваши отказы у комментариях до нашего видео. Ци лечите вы экономичные санкции эффективным сродком тиску на режим Лукашенко? Господар Александр.
Гэта эфектыўны сродак ціску на рэжым Лукашэнкі, і відавочна, што санкцыі працуюць. Мы можам паглядзець, напрыклад, апошнія дадзеныя, як абыходзілі санкцыі і колькі гэта каштуе. Але гэта недастаткова эфектыўны сродак, таму трэба другасныя санкцыі супраць фірм, якія дапамагаюць абыходзіць санкцыі. І я думаю, што важна так само змяніць трохі мысленне, якое да якога прызвычаеныя на захадзе людзі, грошы, цана і так далей. Так само важна, каб былі дзеянні, якія абмяжоўвалі магчымасці для рэжыма арганізоўваць рэпрэсіі, таму што фактычна беларускае грамадства зараз з'яўляецца ворагам для сваёй жа дзяржавы. І тут хачу зазначыць важны акцэнт. Мы лічым, што Беларусь залежыць ад таго, якая сітуацыя ў рэгіёне, і Беларусь зараз пад моцным кантролем Расіі, І тому допомога Україні, допомога нашим доброхотникам в Україні, які воюють не тільки за свободу України, але й за нашу свободу, це так само те, що обов'язково бути повинно пріоритетом.
Юри, чи лічите ви санкції економічно ефективним сродком тиску на Лукашенко?
В сьогоднішньому вигляді, напевно, недостатково ефективним, але ми бачимо шляхи, як цю ефективність підвищить. І, натурально, тут питання і введення додаткових санкцій, які скеровані на припинення репресій, відмову від цієї практики репресій, на визволення політв'язнів. Ну, всьому є кошт. І для Лукашенка сьогодні це доставляє задовольнення здекуватися з велізарної частки білоруського громадства, тому що він відчуває безпокараність, і він за це, коли платить неку ціну, то недостатково високу. Коли цей кошт буде непомірний, як я вже казав, то практика це спиниться. Так само боротьба з обиходом санкцій мусить бути на першому увазі. І важний момент, про який ми говоримо у своїй програмі, це гармонізація санкцій по відносинах як до режиму Лукашенка, так і до режиму Путіна. Бо те, що існує дисбаланс, дозволяє режиму Лукашенка заробляти, і, відповідно, він себе в цій ситуації ще відчуває значно ліпшим, коли б таких санкцій ввогулі не було. Бо це додаткова криниця доходу. Ось тут треба і цю лазейку так само перекривати. Тому санкції почнуть працювати, я переконаний, коли ситуація зміниться.
І останнє, коли у вас є один до другого питання, спадар Олександр, будь ласка, питання, і до хвилинки, Юрій, відкажіться, будь ласка.
Я хотів би спитатися у Юрія, як ось Юрій лічить, треба тлумачити людям сенс існування Координаційної Ради і необхідність приймати уділ у голосуванні на виборах?
Тут може бути шмат аргументів, але саме головне, що всі ті проблеми, з якими сутикаються люди, як і в Білорусі, так і за межою громадяни Білорусі, які з'їхали, вони не здольні вирішити одиночку. І систематизація цих проблем і узняття їх на високий узровень урадів тих країн, де приймаються рішення, реалізація дій у дочиненні до режиму Лукашенка можлива тільки при наявності обраного представничого органу, який буде з'являтися Координаційна Рада третього скликання. Ось це такий основний принцип. Хочете, щоб ваші проблеми вирішалися, щоб про вас думали, про вас не забували, ви не були людьми другого гатунка, щоб не вирішали питання Білорусі без уділу білорусів, приходьте на вибори, голосуйте, підтримуйте представників тих, кого полічиться потрібним, але будьте активними. Тоді справи у білорусів пойдуть значно легше.
І Юрій, ваше питання Олександру.
Тут у мене питання до Олександра, ще як до старішого політичного дорадці Світлани Тихановської, а не як до лідера виборчого спису. Зараз відбувається активний процес агітації за уділу в виборах Координаційну Раду. Фактично 25-го вже буде день голосування, залишилось не так шмат днів. Але чомусь це не чувати голоса Світлани Тихановської. Чи ми почуємо від її докладну позицію по виборах у Координаційну Раду, і хотілося б почути, щоб ця позиція звучала як підтримка уділу, мобілізація білорусів, щоб насамперед ця подія не пройшла мимо громадства. Тому що вплив Світлани Тихановської, він залишається достатньо високий, і його голос в цій ситуації буде виключно важливий.
Я думаю, що це викликано тим, що Світлана Тихановська зараз не агітує ні за один з виборчих списків, заховує нейтральну позицію. І я як дорадця, так само я раю так робити. Але те, що Координаційна Рада – важний інструмент для узгоднення позицій, то є сенс балотуватися в Координаційну Раду для тих людей, які хочуть щось зробити, разом узгодняти, і що є сенс голосувати, хоча б тому, що це перші демократичні вибори у Білорусі, серед білорусів за останні більше 20 років, тому що буде реальна конкуренція, буде вибір, і гэта мае сэнс, вось гэта ад Святланы Ціхановскай нашы выбарчыкі пачуюць.
Дзякуй вялікі, спар Александр, дзякуй Юрыю. Нагадаю нашым гледачам, што сёння мімі госцямі былі Александр Дабравольскі, гэта спіс нумар 3, еўрапейскі выбар, а таксама Юрый Губарэвіч, гэта спіс нумар 9, каманда Латушкі і рух за свабоду. Дзякуй вялікі вам, спадарства, вы глядзелі пік свабоды. Для вас у празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Усяго вам самага добрага, бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.